VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่7ธันวาคม2563ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับประธานาธิบดีทรัมป์ช่วยสว.พรรครีพับลิกันหาเสียงในรัฐจอร์เจียพร้อมยืนยันไม่ยอมรับความพ่ายแพ้จีนและรัสเซียเร่งโครงการฉีดวัคซีนโควิด-19 แม้ยังมีคำถามถึงอัตราความสำเร็จยอดผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสในสหรัฐพุ่งสูงก่อนเทศกาลคริสต์มาสและญี่ปุ่นบรรลุภารกิจเก็บตัวอย่างดินดาวเคราะห์น้อยริกุสำรวจที่มาชีวิตบนโลกนะครับในส่วนเสริมข่าววันนี้มีรายงานเรื่องสภาคองเกรสเตรียมผ่านกฎหมายกลาโหมฉบับใหม่และคาดหวังทีมไบเดนเดินหน้าต่อต้านจีนรายงานพิเศษผู้ประกอบการนวดแผนไทยในนครลอสแอนเจลิสพยายามปรับตัวรับมือกับสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 เกือบ1ปีที่ผ่านมาและส่งท้ายวันนี้นะครับผู้ปกครองชาวอเมริกันเชื่อในความสำคัญของการเปิดชั้นเรียนขณะที่วิกฤตโควิด-19 ยังน่าวิตกรับฟังรายงานเหล่านี้ได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เดินทางไปยังรัฐจอร์เจียในวันเสาร์เพื่อช่วยสว.พรรครีพับลิกัน2คนหาเสียงที่รัฐนี้นะครับในการเลือกตั้งวุฒิสมาชิกรอบที่2ในเดือนมกราคมซึ่งจะช่วยชี้ขาดว่าพรรคไหนจะได้ครอบครองเสียงส่วนใหญ่ในวุฒิสภาสหรัฐประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวกับผู้สนับสนุนจำนวนมากที่เมืองวอลดอสตารัฐจอร์เจียซึ่งเป็นการกล่าวปราศัยครั้งแรกหลังการเลือกตั้งเมื่อต้นเดือนที่แล้วว่าพวกเราทราบกันดีว่าใครคือผู้ชนะเลือกตั้งที่รัฐจอร์เจียพร้อมกล่าวหาว่าพรรคเดโมแครตโกงการเลือกตั้งประธานาธิบดีและกำลังจะโกงการเลือกตั้งสว.ที่รัฐนี้ด้วยผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการชี้นะครับว่านายโจไบเดนผู้สมัครจากพรรคเดโมแครตเป็นผู้ชนะที่รัฐจอร์เจียด้วยคะแนนเสียงห่างกับประธานาธิบดีทรัมป์ไม่ถึง 12,000 คะแนนจากจำนวนผู้ลงคะแนนทั้งหมด5ล้านคนสื่อวอชิงตันโพสต์และ Associated Press รายงานว่าก่อนหน้าที่จะเดินทางมายังรัฐจอร์เจียประธานาธิบดีทรัมป์ได้ขอให้ผู้ว่าการรัฐไบรอันเคมป์จากพรรครีพับลิกันจัดการประชุมพิเศษร่วมกับสมาชิกรัฐสภารัฐจอร์เจียคนอื่นๆนะครับเพื่อขอให้ยกเลิกผลการเลือกตั้งของรัฐนี้และแต่งตั้งคณะผู้เลือกตั้งชุดใหม่ที่สนับสนุนประธานาธิบดีทรัมป์ขึ้นมาทำหน้าที่แทนแต่ทางผู้ว่าการเคมป์ปฏิเสธคำขอดังกล่าวขณะเดียวกันคณะหาเสียงของทรัมป์ได้ยื่นคำร้องต่อศาลในรัฐจอร์เจียเมื่อวันศุกร์เพื่อขอให้ประกาศว่าผลการเลือกตั้งเมื่อวันที่3พฤศจิกายนนั้นเป็นโมฆะเช่นเดียวกับที่ยื่นคำร้องต่อศาลในรัฐอื่นๆหลายรัฐซึ่งส่วนใหญ่ถูกปฏิเสธมาแล้วนะครับเวลานี้พรรครีพับลิกันต้องการที่นั่งในวุฒิสภาสหรัฐเพิ่มเพื่อรักษาการครอบครองเสียงส่วนใหญ่ในสภาสูงซึ่งหากสว.ของรีพับลิกันทั้ง2คนคือสว.เดวิดเพอร์ดิวและสว.เคลลี่โลฟเลอร์ซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ในตำแหน่งพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งในเดือนมกราคมก็จะทำให้พรรคเดโมแครตได้ที่นั่งเพิ่มเป็น50ที่นั่งเท่ากับพรรครีพับลิกันซึ่งก็หมายความว่าที่รองประธานาธิบดีสหรัฐคามาลาแฮริสจะเป็นผู้มีอำนาจตัดสินชี้ขาดในการผ่านร่างกฎหมายต่างๆกรณีที่ทั้งสองพรรคมีเสียงเท่ากันในวุฒิสภานะครับขณะเดียวกันนะครับสมาชิกรัฐสภาสหรัฐกำลังเดินหน้าเตรียมงานด้านนิติบัญญัติให้แก่รัฐบาลชุดใหม่ที่จะเริ่มบริหารประเทศในวันที่20มกราคมปีหน้าโดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านกลาโหมของสหรัฐเพื่อต่อต้านอิทธิพลของจีนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลของ VOA ภาคภาษาไทยรวบรวมรายงานเรื่องนี้จาก Washington Post และสื่อออนไลน์ Politico มาเสนอครับ
หรือเวลาอีกราว6สัปดาห์เสร็จก่อนที่ว่าที่ประธานาธิบดีโจไบเดนจะปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่งผู้นำคนที่46ของประเทศครับแต่สภาคองเกรสได้เริ่มเตรียมแผนงานด้านนิติบัญญัติที่มีเป้าหมายในการประสานงานฝ่ายต่างๆของรัฐบาลที่ทำงานด้านความมั่นคงของประเทศเพื่อต่อต้านจีนไว้เรียบร้อยแล้วหนังสือพิมพ์ The Washington Post รายงานว่าสภาคองเกรสสหรัฐได้เตรียมร่างกฎหมายกลาโหมประจำปีที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรงบเพิ่มเรือดำน้ำโจมตีให้กองทัพตามที่เจ้าหน้าที่อาวุโสของกระทรวงกลาโหมระบุว่ามีความสำคัญต่อการต่อต้านกองกำลังทางน้ำของจีนซึ่งมีความแข็งแกร่ง รวมถึงโครงการใหม่ซึ่งจะช่วยทำให้จุดยืนของสหรัฐและการทำการร่วมมือกับพันธมิตรในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกมีความแข็งแกร่งขึ้นด้วยครับโครงการที่มีชื่อว่า Pacific Deterrence Initiative นี้เน้นในการส่งเสริมการทำงานร่วมกันของประเทศต่างๆในภูมิภาคนี้เพื่อต้านอิทธิพลของจีนครับหลังได้รับแรงบันดาลใจมาจากโครงการ European Deterrence Initiative ที่เปิดตัวมาเมื่อปีค.ศ.2014เพื่อยกระดับบทบาทของกองทัพสหรัฐและการทำงานร่วมกับองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือ NATO ในการต่อต้านการรุกรานของรัสเซียสภาคองเกรสเสนอให้กฎหมายฉบับนี้มีงบประมาณสูงถึงเกือบ 741,500 ล้านดอลลาร์โดยมีการประเดิมแบ่งงบ 2,200 ล้านดอลลาร์เพื่อสนับสนุนโครงการ Pacific Deterrence Initiative ในปีแรกสำหรับการปรับปรุงความพร้อมด้านกลาโหมของสหรัฐและพันธมิตรในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกในส่วนของงบที่เหลือสภาคองเกรสแบ่งงบราว 635,500 ล้านดอลลาร์ให้กับกระทรวงกลาโหมสหรัฐและการงบ 26,600 ล้านดอลลาร์ให้กับโครงการพัฒนาพลังงานนิวเคลียร์ของกระทรวงพลังงานสหรัฐรวมทั้งจัดสรรงบประมาณ 69,000 ล้านดอลลาร์ให้กับแผนปฏิบัติงาน Overseas Contingency Operations ที่เกี่ยวกับภารกิจการทำสงครามตามรายงานของ Politico ครับนอกจากนี้ภายใต้กฎหมายดังกล่าวจะมีการแต่งตั้งตำแหน่งใหม่ซึ่งก็คือผู้อำนวยการด้านความมั่นคงทางไซเบอร์เพื่อทำหน้าที่ประสานงานระหว่างหน่วยงานรัฐบาลที่เกี่ยวข้องและวางโครงสร้างให้กระทรวงกลาโหมลดการพึ่งพาภาคการผลิตของจีนในทุกด้านลงซึ่งรวมความไปตั้งแต่การผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ถึงการผลิตหน้ากากป้องกันใบหน้าขณะที่จอห์นแรดคลิฟฟ์ผู้อำนวยการสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติสหรัฐกล่าวระหว่างการให้สัมภาษณ์รายการข่าว CBS News ว่าจีนเริ่มทำการล็อบบี้ต่างๆทั้งแบบเปิดเผยและแบบลับๆเพื่อให้กฎหมายฉบับใหม่นี้ออกมาในแบบที่เป็นประโยชน์ต่อจีนเท่านั้นผู้เชี่ยวชาญหลายรายแสดงความเชื่อมั่นในกฎหมายกลาโหมฉบับใหม่นี้ที่มีการเรียกว่าเป็นก้าวแรกที่ดีและไม่ใช่เป็นเพียงการยกเครื่องแบบเรียกเสียงฮือฮาเท่านั้นทั้งยังคาดว่ามาตรการต่างๆในกฎหมายนี้ยังเป็นสัญญาณสำคัญจากสภาคองเกรสที่หวังว่ารัฐบาลใหม่ของว่าที่ประธานาธิบดีไบเดนจะยกระดับการท้าทายจีนในนามของสหรัฐต่อไปด้วยนอกจากผู้เชี่ยวชาญแล้วบรรดาผู้บัญชาการกองทัพทั้งหลายในสหรัฐต่างออกมาให้ความเห็นในทิศทางเดียวกันว่าการตั้งมั่นต่อต้านจีนจะเป็นเรื่องที่มีความสำคัญที่สุดและจำเป็นเร่งด่วนเรื่องหนึ่งสำหรับรัฐบาลของว่าที่ประธานาธิบดีไบเดนครับเนื่องจากการพังงาขึ้นมาของจีนทั้งด้านการทหารเศรษฐกิจและเทคโนโลยีได้กลายมาเป็นความท้าทายอย่างมากสำหรับสหรัฐโดยกฎหมายกลาโหมใหม่นี้จะไม่เพียงช่วยขยายงานด้านการทหารของประเทศเท่านั้นแต่จะยังช่วยปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาสำกัดความสามารถของจีนในการเข้าถึงความช่วยเหลือของธนาคารโลกและการย้ำจุดยืนต่อต้านการละเมิดสิทธิมนุษยชนในฮ่องกงด้วยการห้ามการส่งออกผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกิจการด้านกลาโหมและให้หน่วยงานด้านรักษากฎหมายของที่นั่นเป็นต้นสำหรับสภาคองเกรสแล้วโครงการต่างๆนี้ไม่ใช่เป็นเพียงเรื่องของการยกระดับท่าทีสหรัฐต่อจีนเท่านั้นครับแต่ยังเป็นการอำนวยความสะดวกให้สมาชิกสภาสามารถควบคุมทิศทางของประเทศในการแข่งขันด้านต่างๆกับจีนด้วยทั้งนี้มีการคาดกันว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐน่าจะทำการลงมติรับรองร่างกฎหมายนี้ไม่เกินวันอังคารที่จะมาถึงก่อนจะส่งต่อให้วุฒิสภาลงมติต่อไปครับผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนพรัตน์ครับไปฟังข่าวเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 บ้าง นะครับตัวเลขผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสในสหรัฐเพิ่มขึ้นสูงเป็นประวัติการณ์ในช่วงที่คนอเมริกันกำลังเฉลิมฉลองเทศกาลวันหยุดปลายปีซึ่งเป็นช่วงเวลาของการพบปะญาติพี่น้องและเพื่อนฝูงนะครับข้อมูลจากมหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์ณวันอาทิตย์ระบุว่าสหรัฐมีผู้ติดเชื้อสะสมเกือบ 14,600,000 คนเสียชีวิตแล้วมากกว่า 281,000 คนโดยมีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นถึง1ล้านคนในช่วง5วันคือตั้งแต่วันที่1ธันวาคมและมีผู้เสียชีวิตเฉลี่ยวันละมากกว่า 2,000 คนในช่วง7วันที่ผ่านมานะครับตัวเลขนี้เป็นไปตามที่ผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขในสหรัฐคาดการไว้ว่าจะมีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตเพิ่มสูงขึ้นหลังเทศกาลขอบคุณพระเจ้าซึ่งคนอเมริกันหลายล้านคนเดินทางไปเยี่ยมเยือนญาติพี่น้องในรัฐต่างๆที่รัฐแคลิฟอร์เนียประชาชนหลายล้านคนในแถบเซาเทิร์นแคลิฟอร์เนียและแถบซานฮาควินวัลลี่จะต้องอยู่ภายใต้มาตรการล็อกดาวน์ชุดใหม่เริ่มตั้งแต่คืนวันอาทิตย์นี้นะครับเช่นเดียวกับเขตปกครองต่างๆอีก5แห่งในแถบนครซานฟรานซิสโกมาตรการควบคุมชุดใหม่นี้รวมถึงการห้ามรับประทานภายในร้านอาหารต่างๆการปิดโรงภาพยนตร์ร้านทำผมสนามเด็กเล่น สวนสัตว์พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งและภาคธุรกิจต่างๆที่ทำให้เกิดการรวมตัวใกล้ชิดกันของลูกค้านอกจากนี้ยังจำกัดการบริการของร้านซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆไม่ให้เกิน 20% ผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียเกวินนิวซัมกล่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าคำสั่งนี้มีขึ้นในขณะที่เตียงคนไข้ในฝ่ายดูแลผู้ป่วยพิเศษตามโรงพยาบาลต่างๆนั้นลดลงเหลือไม่ถึง 15% ในขณะนี้นะครับส่วนที่รัฐแอริโซนาผู้อำนวยการฝ่ายสาธารณสุขเตือนว่าผู้ป่วยโควิด-19 กำลังล้นเกินกำลังของโรงพยาบาลต่างๆที่จะรองรับได้กล่าวคือเหลือเตียงคนไข้ไม่ถึง 10% เท่านั้นโดยรัฐแอริโซนามีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นเกือบ 6,800 คนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาซึ่งสูงที่สุดเป็นสถิติใหม่เวลานี้โรงพยาบาลในรัฐต่างๆต้องเผชิญกับปัญหาขาดแคลนทั้งอุปกรณ์และบุคลากรในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 นะครับเนื่องจากมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจำนวนมากติดเชื้อโคโรนาไวรัสหรือตัดสินใจลาออกเพราะทนแรงกดดันจากการที่ต้องดูแลผู้ป่วยเหล่านี้ไม่ไหวนะครับอีกด้านหนึ่งครับสำนักข่าว Associated Press รายงานว่ารัฐบาลจีนกำลังเร่งเตรียมการแจกจ่ายวัคซีนโควิด-19 ที่ผลิตในประเทศจีนไปยังเขตปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆทั่วประเทศแม้ว่าเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจีนยังไม่ออกมาเปิดเผยถึงอัตราความสำเร็จหรือประสิทธิผลของวัคซีนนี้และวิธีจัดส่งวัคซีนเหล่านั้นให้แก่ประชากร 1,400 ล้านคนทั่วประเทศสำนักข่าว AP รายงานว่าเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจีนมากกว่า1ล้านคนได้รับวัคซีนโควิด-19 ที่อยู่ระหว่างการทดสอบภายใต้การอนุมัติให้ใช้ได้เป็นกรณีฉุกเฉินแต่ยังคงไม่มีรายงานเรื่องอาการข้างเคียงเกิดขึ้นแต่อย่างใดนะครับขณะเดียวกันเมื่อวันเสาร์รัสเซียเริ่มโครงการแจกจ่ายวัคซีนโควิด-19 ที่ผลิตในรัสเซียซึ่งมีชื่อว่า Sputnik 5โดยจะถูกฉีดให้กับกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อโควิด-19 มากที่สุดเป็นกลุ่มแรกรวมทั้งบรรดาเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและคุณครูนะครับวัคซีนสปุตนิก5ผ่านการรับรองเมื่อเดือนสิงหาคมแม้ว่าจะถูกวิจารณ์อย่างมากจากประเทศตะวันตกว่าไม่มีการเปิดเผยข้อมูลการทดสอบกับมนุษย์ออกมามากหนักนะครับขณะนี้ทั่วโลกมีผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสสะสมมากกว่า66,600,000คนเสียชีวิตแล้วกว่า1,500,000คนนะครับตามข้อมูลจากมหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์ครับครับและหลังจากที่ทางการรัฐแคลิฟอร์เนียได้เตรียมประกาศใช้มาตรการล็อกดาวน์เพื่อรับมือการระบาดของโควิด-19 ที่รุนแรงมากขึ้นอีกครั้งวันนี้ VOA ภาคภาษาไทยมีรายงานสะท้อนมุมมองและประสบการณ์ของผู้ประกอบการนวดแผนไทยรายหนึ่งที่นครลอสแอนเจลิสที่พยายามปรับตัวและวางแนวทางรับมือกับสถานการณ์การระบาดตลอดช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานะครับคุณสุภกิจภัทรธีรานนท์ผู้สื่อข่าวของ VOA ภาคภาษาไทยส่งรายงานมาจากนครลอสแอนเจลิสและคุณพินิจการตุลาชมได้เรียงมาเสนอครับ
ช่วงที่ผ่านมาเราตั้ง3เต็นท์6เตียงแต่ตอนนี้รัฐบาลเขาให้ลดจำนวนรับลูกค้าได้เราก็เหลือครึ่งเดียวก็คือ2เต็นท์3เตียงนะครับ
ครับคุณมารุตมโนรัตน์เจ้าของร้าน The Massage Place อธิบายถึงการปรับตัวของธุรกิจนวดแผนไทยในนครลอสแอนเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียที่ต้องปรับเปลี่ยนหลายครั้งเพื่อรับมือกับการระบาดของโควิด-19 ในช่วงที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นการเปิดบริการนวดแบบตั้งเต็นท์ภายนอกอาคารหรือ outdoorตามแนวทางของทางการรัฐแคลิฟอร์เนียเพื่อนำมาปรับใช้ให้ธุรกิจส่วนบุคคลประเภทนี้ดำเนินกิจการต่อไปได้กิจการนวดแผนไทยเป็นหนึ่งในธุรกิจที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักและเคยถูกสั่งปิดอย่างเด็ดขาดในช่วงแรกๆนับตั้งแต่การเริ่มระบาดใหญ่เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา
ธุรกิจนวดเนี่ยมันส่งสัญญาณตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ครับทุกๆร้านเลยเนี่ยถ้าสังเกตดูเนี่ยลูกค้าจะลดลงเรื่อยๆจนกระทั่งต้นมีนาเนี่ยสัปดาห์แรกของมีนาเนี่ยเห็นได้ชัดเลยว่าลูกค้าแทบไม่มาเลยไม่มีแทบไม่มีลูกค้าเลยปกติเสาร์อาทิตย์เนี่ยลูกค้าจะเยอะมากแต่ว่ากลับกลายเป็นว่าแทบไม่มีลูกค้าพอวันที่16มีนารัฐบาลประกาศชัตดาวน์ก็ต้องปิดร้านอยู่บ้านกันประมาณหลายเดือนเลยแต่เราก็พยายามประคับประคองให้ร้านอยู่ได้พยายามลดค่าใช้จ่ายพยายามต่อรองกับแลนด์ลอร์ดเจ้าของเรื่องค่าเช่านะครับทุกอย่าง
คุณมารุตบอกด้วยว่าหลังจากทางการเริ่มมีมาตรการผ่อนคลายให้กลับมาเปิดบริการได้ภายใต้มาตรการที่เข้มงวดทำให้เขาต้องตัดสินใจยกระดับมาตรการป้องกันและการรักษาความสะอาดเพื่อรับมือกับสภาวะปกติใหม่และสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้น
ปรากฏว่าตอนนั้นก็คือรัฐบาลประกาศให้ปิดภายในร้านแล้วก็ให้ออกมาทำเอาท์ดอร์ ผมก็ใช้เวลาประมาณ3วันแค่นั้นแหละหาวิธีว่าจะทำยังไงจนกระทั่งเรากลับมาเปิดเอาท์ดอร์เปิดสัปดาห์2สัปดาห์แรกก็ลูกค้าก็ยังไม่ค่อยมั่นใจนะครับแต่พอเปิดไปได้ประมาณ2สัปดาห์เนี่ยลูกค้าเริ่มมีความมั่นใจลูกค้าที่มาลูกค้าเริ่มกลับมาแล้วก็บอกต่อเพื่อนๆอีกว่าให้กลับมาตอนเดือนสิงหากันยาเนี่ยคุณร้านเนี่ยบิซี่มากลูกค้ากลับมาลูกค้าเริ่มมีความมั่นใจเพราะว่าเขามานวดไปแล้วเดือน2เดือนเนี่ยไม่มีใครติดโควิดไม่มีใครป่วยไม่ว่าจะเป็นลูกค้าไม่ว่าจะเป็นหมอนวดทุกคนเนี่ยเขาก็ยิ่งมั่นใจแต่พอเริ่มเข้าหน้าหนาวเมื่อต้นเดือนตุลาที่ผ่านมาเนี่ยลูกค้าก็เริ่มลดลงอีกเพราะว่าจากตัวเลขที่สูงขึ้นจากข่าวที่ออกมาจนกระทั่งเมื่อสัปดาห์2สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยลูกค้าก็เริ่มลดลงอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าเราก็ต้องสู
้การประกาศมาตรการ Stay at Home ของทางการรัฐแคลิฟอร์เนียครั้งใหม่เป็นเวลา3สัปดาห์ที่จะมีผลบังคับใช้หลังเที่ยงคืนของวันที่6ธันวาคมตามเวลาท้องถิ่นจะส่งผลต่อการเปิดธุรกิจหลายชนิดรวมไปถึงธุรกิจบริการส่วนบุคคลประเภทบริการนวดและสปาชนิดนี้ด้วยแต่สิ่งเหล่านี้ไม่อยู่เกินความคาดหมายในแผนการรับมือของมารุตที่เขาพร้อมจะปรับเปลี่ยนและเตรียมรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
ตอนนี้ผมก็ต้องเตรียมตัวอะไรบ้างเตรียมตัวที่จะเตรียมตั้งรับว่าถ้าต้องปิดขึ้นมามันจะต้องนานแค่ไหนหรือถ้าต้องปิดข้างในแล้วมาทำเอาท์ดอร์เราจะทำอย่างไรทีนี้อันดับแรกเลยก็คือไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแหละตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจนวดธุรกิจร้านอาหารหรือธุรกิจต่างๆเนี่ยอันดับแรกเราต้องสื่อสารกับลูกค้าอย่างวันนี้เนี่ยที่เราอยู่ที่ร้านเนี่ยลูกค้ามาเนี่ยส่วนมากร้านผมเนี่ยลูกค้าหลายๆคนพอนวดเสร็จเขาจะนัดล่วงหน้าสัปดาห์หน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราแจ้งเขาไว้ก่อนเลยว่ายังไม่รู้นะว่าพรุ่งนี้อะไรจะเกิดขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพรุ่งนี้หรือว่าวันไหนถ้าเราทราบข่าวเราจะแจ้งเขาทันทีคือเราจะสื่อสารกับลูกค้าตลอดเวลาเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งสำคัญที่สุดเพราะว่าลูกค้าก็ต้องเห็นจากข่าวว่าข่าวจะทำยังไงแล้วเราจะต้องตั้งรับยังไงถ้าเราต้องเปิดข้างนอกลูกค้าไม่มีปัญหาอยู่แล้วอากาศหนาวเราไม่กลัวเราตั้งรับแล้วเรามีฮีเตอร์เรามีฮีทแพดบนเตียงฉะนั้นอยู่มาอยู่ไม่กลัวเรื่องหนาวใช่ไหมครับเรื่องความปลอดภัยเหมือนเดิมเลยเราทำความสะอาดเหมือนเดิมทุกครั้ง
เจ้าของร้าน The Massage Place เชื่อว่าการทำความเข้าใจในวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นถือเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นต้องยืดหยุ่นกับทุกสถานการณ์ด้วยความหวังว่าเมื่อการระบาดคลี่คลายแล้วธุรกิจของเขาจะยังคงได้รับความเชื่อมั่นและการตอบรับที่ดีเหมือนที่ผ่านมา
อันดับแรกคือสร้างความมั่นใจให้เขาพอสร้างความมั่นใจเสร็จเขามาถึงเขายิ่งมั่นใจเสร็จแล้วเนี่ยมันจะเป็นปากต่อปากแล้วลูกค้าเก่าที่ยังไม่กล้ามาก็มีเขาตอนนี้เขาก็เริ่มโทรมาเนี่ยเราก็จะได้กลุ่มลูกค้าเก่ากลับมาเราก็จะได้ลูกค้าใหม่ด้วยผมคิดว่าถ้าหลังจากวิกฤตเนี้ยถ้าเราค่อยๆประคับประคองเนี่ยค่อยๆทำเนี่ยแบบเนี้ยผมว่ามันน่าจะดีขึ้นเผลอๆอาจจะดีกว่าเดิมด้วยซ้ำ
ธุรกิจนวดแผนไทยในรัฐแคลิฟอร์เนียต้องปรับตัวอย่างหนักภายใต้สภาวะการระบาดของโควิด-19ที่จำนวนผู้ติดเชื้อในสหรัฐยังคงสูงขึ้นต่อเนื่องตลอดช่วงที่ผ่านมาพรุ่งนี้ติดตามมุมมองของนายกสมาคมนวดไทยและสปาแห่งสหรัฐอเมริกาต่อผู้คนในวงการวิชาชีพนวดไทยและแนวทางการช่วยเหลือรวมทั้งคำแนะนำเพื่อก้าวผ่านวิกฤตการณ์ในครั้งนี้ครับพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ขอบคุณครับคุณพินิจการครับรอฟังรายงานพิเศษตอนที่2ได้ในวันพรุ่งนี้นะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันครับครับและรายงานการตรวจสอบของรัฐบาลสหรัฐเปิดเผยนะครับว่าแรงสั่นสะเทือนจากคลื่นวิทยุอาจเป็นสาเหตุของอาการป่วยปริศนาของเจ้าหน้าที่การทูตอเมริกันและครอบครัวของพวกเขาที่สถานทูตหลายแห่งทั่วโลกเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาคณะกรรมการของสถาบันวิทยาศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์และการแพทย์แห่งชาติระบุในรายงานเมื่อวันเสาร์นะครับว่าแรงสั่นสะเทือนจากคลื่นวิทยุนั้นน่าจะเป็นสาเหตุที่เป็นไปได้มากที่สุดของอาการป่วยที่เกิดขึ้นซึ่งส่งผลกระทบต่อร่างกายจิต จัยและปัจจัยทางสังคมอื่นๆของบุคคลที่ป่วยด้วยอาการปริศนานี้นะครับข่าวเรื่องการล้มป่วยของเจ้าหน้าที่การทูตอเมริกันและครอบครัวเริ่มปรากฏตามสื่อต่างๆเมื่อปีค.ศ. 2016เริ่มจากสถานทูตอเมริกันในกรุงฮาวาน่าประเทศคิวบาโดยเจ้าหน้าที่สถานทูตและครอบครัวรวมจำนวน22คนที่นั่นมีอาการเจ็บป่วยเช่นสูญเสียการได้ยินปวดเวียนศีรษะมีปัญหาด้านการทรงตัวอ่อนเพลียมีปัญหาด้านการรับรู้และการนอนหลับซึ่งอาการเหล่านี้เกิดขึ้นนานราว10เดือนนะครับต่อมามีการเรียกอาการป่วยประหลาดนั้นว่าฮาวาน่าซินโดรมและมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่การทูตอเมริกันและครอบครัวที่สถานทูตสหรัฐในประเทศอื่นๆรวมทั้งประเทศจีนก็ป่วยเป็นโรคนี้เช่นกันนะครับแถลงการของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเมื่อวันเสาร์แสดงความยินดีต่อรายงานการตรวจสอบชิ้นนี้เพื่อนำไปสู่กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลที่จะช่วยให้ประเมินสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นได้อย่างไรก็ตามรายงานชิ้นนี้ไม่ได้ระบุนะครับว่าใครอยู่เบื้องหลังการโจมตีด้วยคลื่นวิทยุปริศนานี้ครับกลับและเจ้าหน้าที่ด้านอวกาศของญี่ปุ่นกล่าวว่ารู้สึกตื่นเต้นอย่างมากนะครับที่จะได้ตรวจสอบและวิเคราะห์ตัวอย่างดินที่เก็บมาจากดาวเคราะห์น้อยและบรรจุอยู่ในแคปซูลจากยานสำรวจของญี่ปุ่นที่ตกลงมาถึงพื้นโลกเมื่อวันอาทิตย์ยานสำรวจฮายาบุสะ2ของญี่ปุ่นเริ่มภารกิจส่งแคปซูลบรรจุตัวอย่างดินจากดาวเคราะห์น้อยกลับมายังโลกตั้งแต่6เดือนที่แล้วก่อนที่จะปล่อยแคปซูลออกมาเมื่อวันเสาร์นะครับและตกลงมาถึงพื้นโลกในวันอาทิตย์นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าดินจากดาวเคราะห์น้อยที่มีชื่อว่าริวกุจะช่วยเปิดประตูสู่การศึกษาค้นคว้าถึงต้นกำเนิดของระบบสุริยะจักรวาลและการก่อกำเนิดของชีวิตบนโลกได้มากขึ้นนะครับนายยูอิชิซึดะผู้จัดการโครงการยานสำรวจไฮยาบุสะ2ของสำนักงานสำรวจอวกาศของญี่ปุ่นกล่าวว่าทีมงานของเขาสามารถค้นพบแคปซูลที่ว่านี้ในทะเลทรายวูเมล่าของออสเตรเลียซึ่งอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์และจะถูกส่งไปยังห้องแลบในออสเตรเลียก่อนที่จะส่งกลับไปยังญี่ปุ่นในสัปดาห์นี้เพื่อทำการศึกษาสิ่งที่อยู่ด้านในต่อไปนะครับยานสำรวจฮายาบุสะ2เดินทางออกจากโลกเมื่อปีค.ศ.2014และไปถึงดาวเคราะห์น้อยริวกุซึ่งอยู่ห่างจากโลกประมาณ300ล้านกิโลเมตรเมื่อปีที่แล้วและหลังจากที่ส่งแคปซูลกลับมายังโลกเป็นผลสำเร็จยานฮายาบุสะ2จะเดินทางไปสำรวจดาวเคราะห์น้อยดวงอื่นที่อยู่ในระบบสุริยะจักรวาลต่อไปครับคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับส่งท้ายกันวันนี้นะครับช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานั้นวิกฤตการณ์การระบาดของโคโรนาไวรัสได้ขยายตัวไปทั่วจนทำให้ทางการในหลายรัฐของสหรัฐนั้นต้องสั่งจำกัดกิจกรรมต่างๆเพื่อควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสแต่ผู้ปกครองกลุ่มหนึ่งไม่เห็นด้วยกับการที่ไม่ยอมเปิดชั้นเรียนให้กับเด็กๆนะครับโดยเฉพาะเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้รวมทั้งยังได้พยายามกดดันให้มีการผ่อนคลายมาตรการที่ว่านี้คุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลของ VOA ภาคภาษาไทยมีรายงานจาก Associated Press เกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอส่งท้ายครับ
เจนนิเฟอร์เดลคุณแม่ลูก3จากรัฐโอเรกอนคือหนึ่งในผู้ประสบปัญหาการปรับตัวลูกๆให้เรียนหนังสือผ่านระบบออนไลน์ในช่วงที่มีการระบาดของโควิด-19 ครับโดยเฉพาะลิซซี่ลูกสาวคนกลางของเธอซึ่งมีอาการดาวซินโดรมและไม่ชอบการเรียนผ่านคอมพิวเตอร์แม้แต่น้อยในช่วงแรกที่เจนนิเฟอร์เริ่มรู้สึกว่าลิซซี่มีปัญหาหนักเธอส่งอีเมลพร้อมคลิปวิดีโอของลูกสาวขณะออกอาการมีปัญหากับการเรียนแบบออนไลน์ไปให้เจ้าหน้าที่ของโรงเรียนเพื่อขอความเห็นใจก่อนจะเริ่มจับกลุ่มกับผู้ปกครองคนอื่นๆและออกมาเดินประท้วงให้โรงเรียนต่างๆเปิดชั้นเรียนอีกครั้งในเวลานี้เจนนิเฟอร์กลายมาเป็นผู้จัดกิจกรรมและเป็นกระบอกเสียงของผู้ปกครองทั่วรัฐโอเรกอนเพื่อเรียกร้องให้นักเรียนได้กลับเข้าเรียนในเวลาที่รัฐทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือนี้เป็นหนึ่งในไม่กี่รัฐที่มีกฎอนุญาตให้ทำการเรียนการสอนในชั้นเรียนได้บางส่วนหากอัตราการติดเชื้อในพื้นที่รอบๆไม่เกินระดับที่กำหนดไว้ครับเจนนิเฟอร์บอกกับผู้สื่อข่าว Associated Press ว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เป็นสิ่งที่ไม่ยุติธรรมต่อเด็กๆอย่างมากและตนก็กลัวว่าเด็กๆทั้งหลายจะไม่ได้รับการศึกษาในระดับที่เพียงพอดังนั้นต้องมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่เป็นอยู่เพราะลูกๆไม่ใช่เครื่องสังเวยแต่อย่างใดครับจุดยืนของเจนนิเฟอร์สะท้อนเสียงของผู้ปกครองทั่วประเทศที่ไม่พอใจกับระบบการเรียนการสอนเสมือนจริงและต้องการให้ลูกๆกลับเข้าชั้นเรียนบ้างด้วยการแสดงออกผ่านกิจกรรมประท้วงและการยื่นเรื่องฟ้องศาลและขณะที่มีรายงานเกี่ยวกับกลุ่มผู้ประท้วงกลุ่มอื่นๆที่นำโดยครูและผู้สนับสนุนสหภาพครูออกมาเรียกร้องให้มีการดำเนินมาตรการรับรองความปลอดภัยในโรงเรียนก่อนที่จะอนุญาตให้นักเรียนกลับเข้าเรียนได้ผู้ปกครองในรัฐ โอเรกอนได้ยื่นคำร้องต่อเจ้าหน้าที่รัฐให้อนุญาตให้เปิดชั้นเรียนอีกครั้งภายในวันที่6มกราคมซึ่งเป็นวันที่300หลังจากวันสุดท้ายที่มีนักเรียนเข้าเรียนตามปกติครบในรัฐนี้ครับข้อมูลจากหน่วยงานดูแลด้านการศึกษาระบุว่ามีโรงเรียนของรัฐในโอเรกอนเพียง 9% เท่านั้นที่ยอมให้นักเรียนกลับเข้าชั้นเรียนบ้างภายใต้เงื่อนไขที่เคธ บราวน์ผู้ว่าการรัฐและสมาชิกพรรคเดโมแครตประกาศใช้ตั้งแต่เดือนตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งก็คือเคาน์ตี้ที่ต้องการเปิดชั้นเรียนให้นักเรียนเข้ามาเรียนบ้างต้องมีรายงานการติดเชื้อใหม่ไม่เกิน200รายต่อประชากร 100,000 คนโดยเงื่อนไขนี้ทำให้มีนักเรียนไม่ถึง 20% ที่มีสิทธิ์กลับเข้าโรงเรียนได้ครับแม้ว่าจะไม่ค่อยมีรายงานว่าเด็กเล็กและเด็กวัยรุ่นกลายมาเป็นผู้ป่วยหนักจากการติดเชื้อโควิด-19และผู้บริหารโรงเรียนหลายรายยอมรับว่าไม่มีหลักฐานชี้ว่ามีการระบาดภายในพื้นที่โรงเรียนแต่ก็มีรายงานว่าประชากรวัยเยาว์สามารถเป็นผู้แพร่เชื้อได้แม้ไม่มีอาการอยู่ดีครับสำนักข่าว Associated Press รายงานว่าเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่เห็นด้วยว่าการเข้าเรียนในชั้นเรียนนั้นมีความสำคัญมากแต่ทางการในบางรัฐตัดสินใจเลือกให้ความสำคัญต่อการควบคุมความเสี่ยงจากการระบาดมากกว่าเช่นแคลิฟอร์เนียฮาวายนิวเม็กซิโกและนอร์ทแคโรไลนาที่บังคับใช้เงื่อนไขเข้มสำหรับโรงเรียนที่มีสิทธิ์เปิดสอนในชั้นเรียนได้ขณะที่รัฐอื่นๆอาทิอาร์คันซอฟลอริดาไอโอวาและเท็กซัสสั่งให้โรงเรียนทุกแห่งต้องมีการจัดการเรียนการสอนในห้องประกอบด้วยแล้วในส่วนของเจนิเฟอร์นั้นเธอกล่าวว่าลิซซี่สามารถกลับเข้าเรียนได้อีกครั้งในเดือนตุลาคมภายใต้โครงการสำหรับนักเรียนพิเศษโดยต้องสวมเฟซชิลด์ป้องกันใบหน้าตลอดและเป็นนักเรียนคนเดียวในชั้นแต่ลูกสาวของเธอกลับมีความสุขแม้ไม่ได้เจอเพื่อนแม้แต่คนเดียวแต่ตัวเลขผู้ป่วยโควิด-19 ที่เริ่มกลับมาพุ่งสูงอีกครั้งในช่วงนี้และแนวโน้มที่ชี้ว่าสถานการณ์จะแย่ลงไปอีกทำให้เจนนิเฟอร์เริ่มกังวลอีกครั้งว่าโรงเรียนจะไม่สามารถเปิดการเรียนการสอนในชั้นเรียนตลอดเวลาที่เหลือของปีการศึกษานี้ซึ่งจะสิ้นสุดก่อนฤดูร้อนของปีหน้าดังนั้นเธอกล่าวว่าน่าจะเป็นเวลาที่เราทุกคนควรเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตอยู่กับโควิดเช่นเดียวกับการใช้ชีวิตด้านอื่นๆเช่นการออกไปซื้อของตามซูเปอร์มาร์เก็ตหรือการออกไปรับประทานอาหารข้างนอกเพราะเราไม่สามารถหลบซ่อนได้ตลอดไปนพรัตน์ ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
และที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับVoice of America, Washington.
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเราจะมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ